Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгін біздің тапшыруда. Русияда шетелдерден озық түлікні шеклеу құрсақ қойғысы мәлі Сталин замандарына кері қойтума. Башқұртстан татар іштемағы өзегі активистлары бұл хақта фикер олышты. Түріклер түрлі шеклеулер сәбәпле Русия туристлары Европа елдеріне бармайша, Түркияға келерлер деп үміт етеді. Шулай ақ көбірек озық түлік товарлары сатарбыз деп қиялданушылар бар. Білгіш фикер болашақ. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсінә көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Русияда халық сөйлешкен иң қойнар тема болып, шеттен Австралия, Америка, Канада һәм Европа илләреннән Русияга азық түлекне кертүне шикләүләр турындагы карар булып кала һәм бу уңайдан Башкортстан татар иҗтимагый үзәге дә үзенең шираттагы утырышында фикер белешүгә җыелды. Башкортстан хакимияте азық түлеккә хаклар сикерүенә юл куймау өчен адымнар ясый. Шул уңайдан махсус штаб төзелешәк дип хәбәр ителә, һәр көн азық түлек хакларына мониторинг уздырылачак. Бу нигезсез бәяләрне күтәрү, шимал белән тәэмин итүне күзәтүдә тоту өчен эшләнә. Булар хакында вице-премьер Эрнст Исаев белдерде. Студиядә Наил Алан, аның белән без Башкортстанда әлеге тыю карарына булган фикерләр белән сөйләшәбез. Төгәлрәк итеп әйтсәк, Башкортстан татар иҗтимагый үзәге активистлары бу хакта нәрсә уйлый, Наил?
Дөресен генә әйткән вакытта кайберләре бу азык-төлек мәсьәләсе ул Құрсақ мәсәләсе деп әйтә, милли мәсәләләр күпкә җиддирәк дип белдерүчеләр дә бар. Әмма ләкин менә мисал өчен Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов булай ди. Минем өчен ул чикләүләр Башкортстан татарларының бүгенге хәле һәм гомумән Русиядәге урыс булмаган халыкларның милли куллыгы белән чагыштырганда вак мәсәлә ди. Чикләүләр борчымыяны. Чөнки минем пенсиямә экзотик азыклар алып булмый. Ди Имамәтдинов инде билгеле булганча, Русиядә яшәүчеләрнең иң күп дигәндә пенсияләре ул 12-15 мең тирәсе. Мине үзебездә җитештерелгән икмәк һәм сөттән башкасы кызыксындырмый диярлек. Бәлки бу чикләүләр авыл хуҗалыгына карата сәясәтне уңай якка үзгәртер, бәлки җитештерү артыр. Әлбәттә, боларга ышану шикле ди Имамәтдинов. Мисал өчен Вил Латыпов Тиу әгъзасы Кадерли Имамәтдиновның сүзләренә каршы килә. Ул булай ди. Безнең рәсми мәгълүмат чаралары аның уңай якларын әйтеп тынычландыра бу чикләүләрнең имеш инде авыл хуҗалыгы үсәчәк, халык җитештергәнне алу мөмкинлеге тудырылачак. Әмма чынлыкта ди Вил Латыпов конкуренция бетәчәк, сыйфатлы арзан азык-төлек җитештерелмәй башлаячак. Бездә сөткә Сукушу, балга шикәр истәү кебек алдауларның юллары мең төрле. Соңгы айда гына аерым ризыкларга 17-20%-ка хаклар күтәрелде ди. Авыл хуҗалыгын торгызу өчен кимендә ул 5-10 ел вакыт кирәк әлде. Шушың айдан бик кызык кына фикер китерә Ринат Гатауллин. Ул Дөнья Көнбатыш Башкортлары оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы. Ул булай ди, күптән түгел генә ул Америкада булып кайткан һәм анда Русиядәге җитештерү белән Америкадагы җитештерүне чагыштырган. Бер фермерның эшчәнлеген өйрәндем. 4 кеше 200 баш эре мал тота. Берсе җитәкче, хисапчы, оештыручы эшләрен башкара. Туганы тракторда мал азыгы хәзерләй. Ферманы тиристән азарта и тазарта. Ике кеше аларда саучы булып эшли. Ә бездә 200 баш сыер сау өчен кимендә 20 кеше кирәк. Аларда маллар тоткан сарайлар юка калай белән тышланган. Алай микроклимат уңайтыра. Алардан күреп кайткан Авыргазы районындагы Грумов хуҗалыгында шул тәҗрибә буенча ферма салдылар. Чит илләрдән 1000 баш мал сатып алдылар. 30 градуслы суыкта 300 баш сыер туңып үлде. Моны дәүләт программа шикләрендә эшләгән килгән иделәр. Бу чикләүләр дә чынлыкта шул катып үлгән сыерлар хәленә төшү кебек дип белдерде Ринат Гатауллин. Милли хәрәкәт вәкиле Вилдан Фәтхуллин менә бу соңгы вазгыятка бәя биреп, чикләүләрне Русия керткән чикләүләрне бу Сталин заманнары вакыты дип бәяли. Мин моны кабат тимер пәрдә кыру белән бәяләр идем. Без былай да инде бөтенләй артка калганбыз, ди Вилдан Фәтхуллин.
Башкортстан хакимияте республика азык-төлек белән үзен тәэмин итә ала дип исәпли. Искәрмәгә бик аз гына азыклар керә, алар экзотик яшелчәләр һәм кайбер төр балыклар. Шунысы да билгеле, республикада сатылган яшелчәнең 25%, итнең 30% читтән китерелә. Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы темага сезнең дә фикер, карашларыгыз булса, рәхим итеп azatlik.org сәхифәсенә кирип, безгә языгыз, сорауларыгызны калдырыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Русиягә карата кертелгән чикләүләргә Төркия шатлана. Төрекләр чикләүләр сәбәпле Россия туристлары Европа илләренә бара алмагач Төркиягә килер дип өмет итә. Шулай күбрәк азык-төлек товарлары сатарбыз дип хыялланучылар бар. Соңгы 20 елда төрек ирләре белән рус хатын-кызлары арасында никахлар да артты. Русиядан килгән киленнәрнең саны 100 меңгә җитте дип әйтелә. Россия Федерациясенең март аенда Кырымны басып алуы көнбатышта зур реакция тудырган иде. Бер мөддәттән соң көнчыгыш Украинада рус сепаратистларына Мәскәү булыша дигән шик таралды. Һәм шулара Малайзия ушкышының Украина өстендә ракета белән бәреп төшерелү хәбәре килде. АКШ белән Европа берлеге Русиягә басым ясау максаты белән экономик эмбарго кертә башлады. Иң соңгы шиктә Мәскәү көнбатыштан бер елга азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы товарларын кертүне тыйды. 2013 елда 43 миллиард долларлык азык-төлек керткән Мәскәү импортны кысып байтак шетел валютасы түләүдән котылачак. Ләкин халыкка нәрсә ничек тукландыру проблемасы тумасмы? Бу тәрәкият рус-төрек экономик мөнәсәбәтләренә дә йогынты ясаячак, һичшиксез, дип яза безнең күзәтүчебез Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт. Быелның 27 маенда Мәскәүдә тышкы эшләр министры Лавров төрек коллегасы Даутов белән очрашты. Сергей Лавров Төркия белән Русиянең көньяк табигый газ үткәргече һәм Аккуюда атом төш электр станциясен төзү проектларының уңышлы рәвештә дәвам итүе турында әйтте. Даутов исә үз нәүбәтендә бу районда салкын сугыш кире кайтмаска тиеш, югыйсә 20 ел буйлап бергәләп эшләгән ышаныч механизмнары җимерелеп яңа кризислар кабыныр иде, диде. Ул сүзләренә өстәп, Кырым татарлар илнең төп халыгы, аларның иминлеге һәм тынычлыгы Төркия өчен бик мөһим дип өстәде. Күренгәнчә, Анкара Мәскәү белән диалогын үзәргә җыенмый, чөнки Русия Төркиянең иң мөһим сәүдә партнерларының берсе. Экспортта 5-нче, импортта 1-нче урында тора. Төркия табигый нефтнең 60%-ын Русиядан кертә. 2012 елда 2 ел арасында сәүдәнең күләме 27 миллиард 400 миллион доллар булды. Шуның нибары 5 миллиарды гына Төркиянең Русиягә экспорты булды. Димәк, 16 миллиард 350 миллионлык малны руслар төркләргә саткан. Дефицит 75%-ка ирешкән. Бу шартларда Төркиянең Русиягә бурычы арта гына. Шушы бурычын Төркия Русиядәге төзү эшләре, текстиль яки азык-төлек сәүдәсе һәм илгә килгән рус туристлары белән капларга тырыша. 2 ел арасында 2010 елда төзелгән килешү нигезендә сәүдә җирле валюталар белән алып барыла. Бу ике як өчен дә файдага. 2 ел арасындагы хәзергә шума барган мөнәсәбәтләр бергә бер киртә Төркиядә президент сайлауыннан соң барлыкка килү ихтимал. Хөкүмәт кризисы гына кумаша алар. Ләкин соңгы шиктә Төркия Русия газына мохтаҗ булганда икътисади мөнәсәбәтләр дәвам итәчәк. Ничек кенә булмасын, ике якта бер-беренә 7 миллиард доллар акча салды бит. Сбербанк Денизбанкны сатып алды. Табигый шуны да онытмаска кирәк, Төркия НАТО әгъзасы һәм Европа берлегенә кандидат ил. Төркиянең шушы партнерлары син нигә безнең чараларга катнашмыйсың дип кисәтмәсләрме? Бу да минемчә мөһим сорау, дип тәмамлый үзенең комментарийын Надир Дәүләт, Истанбул сәүдә университеты профессоры. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Күзләремдә минем нурлар кими, сыман нурсыз кала кебек. Җырларымдә сүзләр, әй сөйкле синең, исең минем өчен әле һаман. Зәңгәр томан. Сине хисен, зенгар туман. Сине хисен, эле хаман. Зенгар туман, зенгар Билгесизлик тизрак ошыл, тизрак ошыл. Тизрак үзгәр, аяз көн бул, тизрак яктырып китсен йөрәгемне. Шыңгыллары юкка китсен борчулары. Күзләреме минем сүзләреме кайтсын, кайтсын нурлар тизрәк, синең өчен яшим, бары синең өчен сөйгән ярым, сөйгән ярым, иркә минем яратканым, сөйгән кисәң, сөйгән кисәң. Зәңгәр томан, зәңгәр томан. Сөйгән кисәң, сөйгән кисәң, әле һаман. Зәңгәр томан, зәңгәр томан. Зәңгәр томан. Зәңгәр туман.
Азатлык радиосы.
Казанда татар яшьләре форумы узды. Анда татар телен саклау турында шактый сүзләр яңгырады. Хәзерге шәһәр шартларында татар телен саклау һәм үстерү мөмкинме? Бу хакта Казан мәктәбен тәмамлаган һәм хәзер 2нче лицейдә эшләүче Булат Гарифуллин белән Ландыш Харасова сөйләште.
Казанда тудым, аннары шу Дербышки дәрәшләр бистәсендә инде булайын татарча шулай дип әйттеләр. Шунда туып үстем. 6нче класска кадәр 11нче татар гимназиясендә укыдым. Шуннан соң 7-нче класска лицейга әни кертте инде. Ну, әни әйтте инде, әйдә, барып карыйк, укып караганда дип. Шунда кердем, шунда 5 ел 11-нче класска кадәр анда укыдым. ЕГЭ биреп, Казан федераль университетына кердем. Инглиз теле һәм алман теле бүлегендә укытучы инде буларга.
Син менә Казанда туып үскән татар яше буларак, ничек татарлыкны саклап калырга була яшьләргә дип уйлыйсың?
Ничек сакларга? Беренчедән минем уйлавым буенча инде теге идә булсын татар теле теге. Менә минем әни сөйләшкәч татарча, әни белән генә теге абыйлар да онытып бетерде татар телен. Ну, рус мәктәпләрендә укып, абыйлар белән татарча сөйләшеп булмый, теге аңлап бетермибез бер-беребезне. Әни белән генә татарча гына сөйләшәбез. Теге шулай әни белән сөйләшкәч инде шулай саклап була. Ну, теге идә булса татар теле, ну, яшь кеше сөйләшә инде. Идә булмаса инде, болай да булмый инде ул. Минем уйлавымча шулай.
Әйе, мөһим. Әмма шул ук вакытта менә син әйтәсең, абыемнар белмей, син мин беләм дисең, шул ук бер гаилә.
Мин беләм дип әйтмим инде, теге сөйләшә алам, теге алай минем дә татар телендә бик каты сөйләшә алмыйм, теге үз фикерләремне бик белдерә алмыйм. Ну, абыйлар, алар Ну, а мин татар мәктәбенә кердем, шун беренче гимназиядә укыдым. А абылар минем шул якында 22-нче мәктәптә укыдылар, рус гимназиясендә. Әни сөйлендә теге шул мәктәпкә кадәр алар рус телен белмиләр иде. Ну, теге рус сүзен дә белмиләр иде. Теге алда яшәп, алга кайтып йөри башлагач, ну, йөрделәр инде һәр җәй инде безнең татар мала шулай бит инде. И шул рус мәктәбенә кергәч, мәктәп бит инде ул бик каты роль уйный, теге дуслар да рус, шулай рус телен онытып бетерделәр ди. Ә мин үзем теге авылга бик кайтып булмады, 7 яшьтә булганда андагы әби белән бабай вафат булды да, теге мин бик авылга кайтманым, шул минем мәктәп кенә татар теле булды да әзенә, и шул бераз сөйләшә алам инде.
Менә синең шул парадокс, син әйтәсең, гаиләдә сакланырга тиеш дисең, әйме, беренче чиратта гаиләдә сакланырга тиеш тел дисең, бала белсен өчен. Татар телен шул вакытта мәктәп, гаиләдәге мохит бик мөһим роль уйнаган монда.
Мен хәзер не алдым инде. Бай уйлап карасаң да, мәктәптә дә бик мөһим.
Димәк, ничек сакланып калырга була менә татар буларак, әгәр дә шул гаиләне алмаганда инде, шул татар мәктәбенә биреме балаңны?
Мөмкинчелекләр бар бит инде Казанда да татар мәктәбенә бирү.
Мөмкинчелек бар дидең, менә шул мөмкинчелеккә тукталыйк әле хәзер. Син үзең 11-нче татар гимназиясендә укыдым дидең, ничәнче елларда укыдың син?
2001-дән 2007-гә кадәр булды.
Күпләр әйтәләр, гимназиялар татарча дип атала, ә чынлыкта анда татар мохите юк, балалар үзара урысча сөйләшә, бигрәк тә шул шәһәрләрдәгеләрдә фәннәр инде татарча укытылмый ди. Сезнең гимназиядә ничек ие?
Менә мин укыганда әле бар иде. Аннары менә шул
бар иде, нәрсә бар иде?
Ну, шул татар телендә дәресләр алып баралар иде. То есть, ну, татар телендә дә сөйләшәдер укытучылар арасында да. Болай хәтерләмим, классташлар арасында рус теле күбрәк бар иде. Ну, рус телендә күбрәк сөйләшәдер. Әмма, ну, болай мәктәп татар, ну, күбрәк татарча сөйләшә. Аннары, ну, 6-нчы класска килеп җиткәч инде бераз үзгәрә башлады. Директор да алмашынды, икенче директор килде. И минем, ну, әни дә яратмады инде ул директорны. Әни әйтәдер, ну, тизрәк теге бер сәбәп тә булды инде теге лицейга китү. Тизрәк моннан киттек, ди, монда хәзер, ну, бик ни, алмашына инде, ди, бөтен ниләр дә. И, ну, шуннан да күбрәк рус малайлар да килә башлады, шул татар гимназиясына дигән русча да нитә башладылар. Хәзер инде мин анда белмим ничек, но менә мин укыганда инде киткәнчә кадәр уже үзгәрешләр килеп чыктылар.
Сизелә
башладылар.
Менә син әйтәсең, димәк, аралашу барыбер күбрәк урысча булган классташлар белән, әйме? Син дәресләр дидең, ара-тирә татарча да бар иде. Бу фәннәр татарча идеме, яисә ниндидер татар теле һәм әдәбиятымы? Ничегрәк менә сезнең укыганда?
Менә мин лицейга килгәч, мин математиканы бик аңламадым, чөнки анда русча иде математика безнең лицейдә. Безнең иске мәктәптә татарча иде, то есть татарча дәреслекләр. И аннары мин бик каты авыр булды инде беренче елларын лицейдә шул сәбәп буенча.
Димәк, математика булды тагын.
Математика хәтерләмим инде, калганнары хәтерләм. Ну, математика шундый хәтергә төште, чөнки авыр булды. Бәлки, калганнары тегеле билингваль дип әйтәм инде, теге татарчасы да, русчасы да булганда инде.
Ничә процент татарча, ничә процент русча иде гимназиядә, бу лицейдә түгел?
Гимназиядә белмим. Ну, хәтерләмим мин. То есть, элек булды, әле кечкенә классларда иде. теге хәтеремдә бик калмады. Лицейга кергәч анда, бераз икенчерәк булды инде теге анда лицейга битенде. Безнең гимназиядә укыганда төрле малайлар бар инде. Кызлар да төрле, кем укырга теләми, кем укырга теләми. Мин үзем теге бишкә генә укыгач, теге бик теләмидер инде, теге булып чыгадыр минем инде. Теге ничектер булып чыгадыр. И лицейга кергәч андый малайлар да булды. И мин үзем мәктәбендә теге бераз иң әйбәт укучылардан булгач, менә ничектер җиңелрәк идем. Монда килдем дә авыр, имда укырга кирәк инде теге үзеңне нитергә. И лицейдә мин күбрәк белем алдым дип өметләнәм, ә мәктәптә аны хәтлек алмас идем дип уйлыйм. Калсам, гимназиядә калсам, аны хәтлек белем алмас идем дип уйлыйм. Нишәптер. Анда лицейдә безнең теге укыйсың икән, теге син авторитет. Син әйбәт укысаң, авторитет укырга, теге приоритет укырга. Тегендә юк, безнең, безнең Дербышкидә инде дәрвишләр бистәсендә дип әйтәм. Анда теге, пацаннар, тегеләр, ниләр, и син теге батан булсаң инде, теге сине бик яратмыйлар, теге бик тәкә малай булырга кирәк инде, тегендә булай җирергә, тегендә монда җирергә дип инде. И син, мондый булса, сине кеше хөрмәт итә инде. Ә лицейдә икенчерәк, то есть...
Белемгә күбрәк.
Белемгә күбрәк. Син теге укымасаң, син инде сине класста, ул теге, шул кеше инде укымый, ул теге, ничек әйтер инде. Ахмак.
Менә син бер проблеманы сызыклап уздың. Гимназиядан соң миңа лицейга килгәч татар телендә математиканы урысчага күчү бик авыр булдым дип. Бу ничек уйлыйсың? Татарстан өчен проблема булып торамы? Авыл мәктәпләреннән, район мәктәпләреннән бетергән укучылар киләләр дә югары уку йортларына менә килеп, инде алар урысча укырга мәҗбүр.
Мин кичкенә булдым анда, теге бик аңлап бетермәдем. Анда бит инде алар 11-нче классны бетереп, алар рус телендә әйбәт өйрәнгәннәрдер инде. Билингваль бирегә дип уйлыйм, чөнки дә егенен дә русча бирәләр бит инде. Анысы да авыр, билингваль рәвештә булса әйбәтрәк булыр дип уйлыйм мин.
Димәк, бу татар мәктәбендә укыган укучыларга ЕГЭ бирү ул бик зур стресс булып чыга инде син әйткәнчә караганда.
Чөнки анда бит теге төрле аңлашлар була, теге заданиеларны төрлечә, теге русча бик аңлап бетереп булмый, теге инглизчә дә укый башлыйсың, мәсәлән, теге инглизчә бер математика заданиесен нитергә, анда бит аңлап бетерергә кирәк башта ул заданиене, ә син инде русча укыйсың, син бер тапкыр укыдың, аңладың, сен уже, ниләр белән, цифрлар белән инде эшлисең, ә монда әле сен заданиене аңларга кирәк, русча ничек булды, син татарча эшләдең заданиеларны, башта заданиесен аңларга кирәк, күпме вакыт китә, аннары әле ниләр белән эшләргә, тишәргә кирәк аны.
Мәс татарлыкны үстерү буенча лицей сиңа алга китү булдымы, яисә артка чигенеш булдымы? Татарлык өлкәсендә бу.
Шулай ук булыр иде дип. Минем уйлавымча, милләтне яраттырырга, татар телен яраттырырга кирәк. Теге бренд шундый дәресләр. Мин үзем Төркиядә менә булдым. Без бер автобуздан бер шәһәргә барадырык. Көндез барадырык. Зур, теге зак барадырык та. И анда барасың да, трассада ниләр тора. Теге зур баганалар торалар да, и анда теге төрк байрагы тора. И юлда барганда күп күрдек инде. Мин шул юлны беткәч, мин шиктер теге төрк халыгын ярата башын. Мен әйтәм, менә бездә Казанда шулай гына эшләсәң, хотя бы кына бер байраклар гына нидә бара. Барасың да теге тауда шундый бер багана тора. Тауда бер багана гына бар. И шунда Төркия байрагы. И ничектер шулай ярата да башлады төркләрне теге Төркия үз милләтендә ничектер шулай. И бездә вот Татарстанда берәндәй шундый эшләр алып барылса, теге тарихи яктан сөйләсә, инде татар халкы нинди булды, теге без бит теге русларына берәбез баргатырлар, тегеләр, ниләр, ә татар телендә теге татарлар батырларын турында сөйләсә, теге анда бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм инде, теге бер ничек яратырлар иде, бәлки татар телендә сөйләшерләр иде.
Yeah. бізді Қараурман ұша өтті Көміш илғаларның кешті Бір сәттәмірі Сенға төзі Йоғалған мәхәбәтмі Әзләгәнді Аңларсың сүйіне қадырың Табарсыңмын, таппарсыңмын Барсың сенің қолда Күлші құлсың елда
Радиосының бұй арты сәғатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тұңғаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешке жидеді тұңлағыз. Бізні тұңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Ozatlik.ның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болығыз.